lagmannsrett. Som det fremgår av min disposisjon, så er det to temaer jeg skal snakke om. Det ene er dette med betydningen av planer etter plan- og bygningsloven for friluftsloven, og da har det betydning i to dimensjoner. Først har det primært betydning opp mot friluftsloven paragraf 19 og denne forrangsbestemmelsen, denne motstridsbestemmelsen der, og spørsmålet om det er noen motstrid mellom gjeldende planer på Nordkapp og friluftsloven paragraf 14. Og så er det også denne spørsmålet, og så spørsmålet har betydning i en annen dimensjon, nettopp dette med skille ut innmark og utmark, hvilken betydning har arealplaner for det. Og så er det også, i mitt punkt 2, skal jeg ta opp noen avklaringsbehov før prosedyrene. Før vi går dit, så har det bare to ting jeg gjerne vil gjøre retten oppmerksom på i utdraget. Jeg vil gjerne bare slå på det. Det første er på side 952. Det er en uttalelse fra Klima- og Miljødepartementet. Vi har vært innom kanskje for mange ganger allerede, vil noen påstå. Men det er ett avsnitt som ikke er dokumentert. Det er det øverste avsnittet på side 952. Det var et avsnitt min kollega Harris hoppet over i går. Og grunnen til at jeg ønsker å dokumentere, det er foranledningen av anførselen, at man har kanskje vært på mange instanser på befaringer på Nordkapp og vurdert om det er innmark eller utmark, men man har ikke vurdert dette området særskilt. Det er vel liksom at det er det bærende argumentet i hele motpartens argumentasjon, og da er det interessant å merke det som står her, at Nordkapp vel påpeker videre at de deler platået som ligger nærmest bygningsmassen er inngjæret. Mange viser her til at det henholdt friluftslovens paragraf 1a vil inngjæring ikke ha betydning for innmark utmarksvurderingen i denne saken. Og det viser jo egentlig bare det opplagte. Når man vurderer om hele arealet er utmark, så vurderer man selvfølgelig alle delene av det. Det endrer seg ikke, man bare ser på en liten del. Det andre jeg vil dokumentere før jeg går over til min disposisjon, det er på side 28-24, og det er start for så vidt på side 8, vi kan gå til side 8-24. Det er et prosessskriv fra advokat Borge, ser vi på siden før. Det var dette prosessskrivet der man sendte inn disse kartene med koordinater som vi har sett på så mange ganger over dette såkalte påstandsarealet. Det som er bare interessant her er det som står i første setning i annet avsnitt på side 28-24, som påpekt i anken utgir påstandsarealet området Scandics primære næringsinteresse er knyttet til. Og det er vel egentlig få måter man kan si det mer presist på. Det er jo løftet fram en hel rekke momenter i innledningen som skal begrunne hvorfor akkurat dette området er innmark mens resten er utmark. Det er vel egentlig koker ned til at her er størst pengeinteresser. Jeg skal selvfølgelig komme tilbake til prosedyr, men jeg synes jo på en måte det er beskrivende godt forklart av Scandic. Selv, og jeg har bare tillatt meg å skyte inn, i Hovna Alpinsenter slår jeg høyest fast at næringsinteresser, altså økonomiske interesser om dette området, har ingen betydning for noe innmark eller utmark. Det er helt, helt sikker rett. Men der er punkt 2 i min disposisjon, som er dette forholdet til plan- og bygningsloven. Og jeg tillater meg å innta friluftslovens paragraf 19 her. Den har jo blitt lest før, men bare sånn at vi vet hva vi snakker om. Og den har jo følgende ordlyd. Utøvelsen av allemannsretten etter denne lov gjelder med de begrensninger som følger av annen lovning eller av forskrifter gitt i medhold av lov. Så altså, man taler om begrensninger, altså etter statens syn, så er det en motstridsbestemmelse. Og det må da altså være motstrid mot lov eller forskrift gitt i medhold av lov. For å forskuttere min prosedyre, statens syn er at dette egentlig bare er en lex spesialsbestemmelse. Den er egentlig helt overflødig, det sa man også når man ga den. Det er egentlig bare en lex spesialsbestemmelse. Friluftsloven er generell. Har man en mer spesiell bestemmelse som regulerer noe annet enn det friluftsloven sier, så går den foran. Et godt eksempel er for eksempel vannressursloven, som har regler om at man ikke kan oppholde seg rundt drikkevann, for eksempel. Helt sånn opplagte begrensninger. Eller militære skytefelt, for eksempel, at man ikke kan gå på tur når forsvaret driver og skyter i et skytefelt. Før jeg går over til å bare se litt på faktum her, så er det noen avklaringsbehov som jeg ønsker bare å løfte allerede her, og det har betydning til for prosedyrene. Det er kort tid satt av til prosedyrer, og saken har blitt ganske vesentlig endret fra tingretten til lagmannsretten, og det er jo selvfølgelig helt innenfor motpartens frihet å gjøre det, og det er sikkert mange gode grunner til det, men det er litt sånn uklart om det er ting som fortsatt er inne eller ute. Jeg ønsker bare gjerne at det blir kvittert ut, og det kan gjerne motparten komme tilbake til i morgen. Tenk ikke komme tilbake til det nå. For det første er det er egentlig spørsmålet om hvilke lovhjemler eller forskrifter gitt i medhold er det de mener at gir en rett til avgiftsinnkreving uhindret av friluftsloven paragraf 14. Hvor er det motstriden? Hva er det eventuelt friluftsloven 14 har motstrid med? Altså, man har jo da vist til denne reguleringsplanen fra 2002. Den har jo ingen reguleringsbestemmelse, men den har altså et arealformål. Den oppfatter jeg deg inne i saken. Det er greit. Men så har man også omtalt i liksom generelle ordelag kommuneplanens arealdel og arealformålet som fremgår på Nordkapplatået der. Men det veldig fint man avklarer hvilken kommuneplan man eventuelt sikter til. Det har vært flere, den fra 1992 vel jo ikke fremlagt I saken, men det to senere planer. Jeg har forstått ganske likelydende formål, det I hvert fall greit å vite. Og så det også noen reguleringsbestemmelser til den arealplanen, og det jo greit å vite man også mener at det noe motstrid mellom friluftslovens 14 og de reguleringsbestemmelsene som gjelder på Nordkapplatået. Så var det også slik at man for tingheten så anførte man ikke bare motstrid mot reguleringsplan og arealplan, man anførte også at det var en motstrid, at man hadde en rett til å kreve avgift uinnet til bare 14 etter en rekke ulike bygningstillatelser og festekontrakten man inngikk I 1929 eller hva det var. Jeg har ikke hørt noen ting om man legger til grunn at det frafalt, men også fint om det bare bekreftes I morgen, slik at jeg ikke trenger å bruke mer tid på det. Og punkt 1.2, statens syn på betydningen av friluftslovens paragraf 19, og det egentlig bare for å forklare hvorfor jeg skal snakke om det nå og går igjennom. Det første jo at reguleringsplaner enkeltvedtak og ikke forskrifter, og derfor faller det utenfor vikemåndet til paragraf 19. Et enkeltvedtak går rett og slett ikke foran en lov, for å si det slik, og det det I høyden kommuneplans arealdel som relevant å se på, for kommuneplans arealdel en forskrift. Hva gjelder det mer materielle innsigelsene, så det jo da staten og kommunens syn, og snakker ikke om staten, men det jo selvfølgelig kommunene prosederer på vegne av her. Det jo at det forholdet at Nordkapplatået regulert I ulike planer til plan- og bygningsloven, det medfører ikke seg selv en begrensning etter friluftslovens paragraf 19. At man har en vedtatt plan som sier hvordan man kan utvikle et område I fremtiden, kun en forutsetning for fremtidig lovlig bruk. En plan medfører kun en mulighet for endret fremtidig arealbruk. Den setter ikke I seg selv begrensninger på allemannsrett. At man skriver noe på et kart kan selvfølgelig ikke begrense folks allemannsrett. Planen derfor kun av interesse for friluftslovens vedkommende, dersom den faktisk gjennomføres. Og det jo helt klart at utmarksområder kan jo bli innmarksområder, og motsatt, dersom man opparbeider til å gjøre tiltak I tråd med planen. Og det jo da planen som tilrettelegger for dem, det ikke planen som I seg selv omdannet området fra innmark til utmark, eller som danner grunnlag for noen avgiftsinnkreving. Og det jo slik at det jo faktisk ikke foretatt noen faktiske opparbeidstiltak på utområdene på Nordkapplatået, etter planvedtakene som har omdannet utområdene til innmark. Tvert imot, man bygde alle greiene på Nordkapp før man helt tatt hadde en plan der. Planen har kun kommet til I etterkant, og det skal vi også se på nærmere. Så selv om det står noe på et kart, så har det sikkert blitt foretatt noen tiltak på bakken som har omdannet området, eller som gir noe grunnlag for noe avgiftsinnkreving I strid med paragraf 14, slik stat og kommune ser. Og så det også greit å merke seg det at selv om man skulle ønske å foreta noen nye utbyggingstiltak, så heller ikke det lov uten etter særskilt tillatelse. Området naturfredet og båndlagt. Det krever I hvert fall slik jeg oppfatter det, tillatelse av statsforvalteren for å foreta noen ytterligere tiltak på Nordkapplatået. Og det kan vi da si subsidiært da, så det også slik at hverken arealformålet eller reguleringsbestemmelsen I kommuneplans arealdel, eller forstått reguleringsplaner, dersom retten skulle mene at de relevante å se en til, gir Scandic noen rett til å kreve avgift I strid med friluftslovens paragraf 14. Det altså ingen motstrid her. Det nettopp ingen arealformål eller reguleringsbestemmelse som sier noen ting om avgift. Og så det også slik at det også, etter plan- og bygningsloven det ulovlig å stille vilkår I plan- og bygningsloven om avgift. Det ikke noe man kan regulere gjennom planvedtak. Men før jeg går over til paragraf 19, som også det dette primært har interesse for, så vil jeg si litt om betydning for skille mellom innmark og utmark. Der punkt 1.3 I min disposisjon. Og så tar jeg veldig signaler fra retten om at man ikke skal drive prosedere som innlendingsfordrag og lese opp så mye rettslig stoff.
Det
2.3.
2.3, beklager. 2.3, unnskyld. Jeg har en litt annen manus enn det jeg ser på. 2.3 helt riktig. Og det dette, grunnen til at noen sier litt om dette det står det så gjentatt, altså det følger for så vidt av flere rettskilder også, de kommer til å komme inn I prosedyren, men jeg tenker det å gjøre det som står I forvaltningen nå, så vi på en måte kan heller bare vise til det når vi kommer til prosedyren, så sparer vi litt tid. Og da kan jeg bare påpeke det at staten og kommunens syn at reguleringsstatus kan, kanskje I marginale tilfeller, ha en betydning for at om et område utmark, men det har ikke noen betydning motsatt vei, det har ikke noen betydning for at området innmark. Og nesten begynnelse for det kommer jeg tilbake til. Vi kan egentlig starte med å gå til side 445. Side 445. Dette startet 444, vi kan jo bla opp og se på hva det for noe. Det et brevserver fra Miljøverndepartementet til Nordkapsvel i 1992. Det var jo utrolig mye brev i den perioden, frem og tilbake mellom partene, som vi nå har forstått. Og titlen vel også selvforklarende. Vi kan gå til neste side, side 445. Jeg leser det første hele avsnitt. Utgangspunktet at en gjennom eventuelt vedtak av en reguleringsplan ikke kan gi andre bestemmelser enn det friluftsloven har med hensyn til hva som ansett som henholdsvis innmark og utmark. Det kan således ikke gjennom et reguleringsvedtak begrense eller sette til side den rett loven gir til fri ferdsel i utmark eller endre lovens begrensning og adgang til å kreve avgift. Friluftslovens definisjon av begrepet innmark og utmark først og fremst bygget på den faktiske og konkrete bruk av de forskjellige kategoriene av areal til enhver tid, og ikke den rettslige stat som eventuelt måtte være fastlagt i en arealplan som enda ikke gjennomført. Altså enda ikke gjennomført, kan vi merke oss det. Så lenge arealene rent faktisk fremtrer som åpne, ubebygde naturområder, vil etter friluftsloven også fortsatt være utmarksområder, selv om de i plan utdatert i en annen form for fremtidig utnyttning, for eksempel gjelder utbygging eller fysisk opparbeidelse av annen art. Ferdselsreglene i friluftsloven står seg ikke mot at arealer omdisponeres gjennom planlegging og tas i bruk til formål som det medfører at utmark gjøres til innmark, for eksempelvis oppføres bygninger, opparbeides anlegg, innretninger av forskjellige art, eller settes i verk virksomhet som medfører at allmennheten avskjæres for å bruke områden som utmark. Slik omdisponering vil i de fleste tilfellene være avhengig av at det først utarbeidet og vet at reguleringsplaner får tiltak enn det virksomheten som tar sikte på gjennomført. Så kan vi hoppe over et avsnitt, så leser jeg fra siste avsnitt på siden. Etter plan- og bygningslovens 25 og 26 vil det være full anledning til å regulere deler av Nordkapplatået, for eksempel spesialområde, turistområde, turistanlegg. Det de bestemmelser som tidligere for reguleringsplaner, bare skyter det inn. Så igjen med reguleringsbestemmelser, og ved symbolet plankartet fastlegger de nærmere detaljene for hvordan eksisterende fremtidige arealer, bygninger og anlegg skal være, hvor disse skal plasseres. Så står det siste setning på siden. En slik plan vil midt ikke seg selv endre forholdet til friluftslovens paragraf 14. Dette er også lagt til grunn i Miljøverndepartementets rundskriv til friluftsloven, som vi har vært inne på allerede, der på side 1017. Der ser vi at det står på punkt 3, ferdselsretten, innmark og utmark, og så står det da i to avsnitt, sånn cirka midt, litt sånn er det fjerde og femte avsnitt fra bunnen. Det har ingen betydning, starter vi med. Det har ingen betydning om grunnen er offentlig eller privat eie. Det har prinsipielt heller ikke betydning i hvilket formål grunnen er kommunale arealplaner. Om ditt areal er innmark eller utmark, skal til regjeringen kunne vurderes ut fra synlig faktisk folk på stedet. Normalt vil det heller ikke være avgjørende om arealet er innledd eller ikke, men innledning kan i noen situasjon innebære at området er underlagt bruk i særlig øyemed som utelukker allmenn ferdsel. Så er det også lagt til grunn i et brev fra Miljøverndepartementet til Nordkapsvel fra 2011, som ble lest i går, som jeg ikke slår opp på nytt. Og denne lovforståelsen oppfatter jeg i hvert fall at Scandic tidligere også var enig i. Vi kan gå, det er selvfølgelig igjen lov til å endre mening her, men det er for slik man har uttalt seg tidligere. Vi kan gå til side 1665. Tusen takk, det var en veldig nyttig klargjøring, for det var ikke slik jeg oppfattet deg i går. Tvert imot var du veldig opptatt av den lovlige bruken i går, så det veldig fint. Tusen takk for det. Ja, det kan jo godt være at det følt for dårlig med, men det så flott, men da trenger jeg heller ikke å dokumentere. Da vi tydeligvis enige i dette, så trenger jeg ikke dokumentere på Scandic tidligere måtte ment. Da oppfatter vi er helt enige om at reguleringsstatus har ingen betydning for om noe innmark eller utmark. Det jeg skjønt enig i. Da kan vi jo hoppe videre til punkt 1.4. Det så flott når man enig om ting, for da går det jo så utrolig mye fortere fremover her. Da kan vi hoppe til punkt 2.4, som avgiftsinnkreving og forholdet til plan- og bygningsloven. Og dette jo igjen rettslig stoff, men dette igjen omtalt ganske mange steder faktisk utdraget, så tenkte jeg greit å bare gjøre oss ferdig med det også nå. Vi har jo veldig god tid, så jeg tar meg den friheten.
Advokat Måler, bare forstår deg, men dette ble fra avgiftsinnkreving. Sikter det til parkeringsspørsmål, eller er det hvorvidt man skal kunne ta seg betalt for avgjørelse til påstandsarealet, bare så jeg forstår det.
Ja, dette gjelder jo både inngangspenger og parkeringsavgift. Poenget mitt at plan- og bygningsloven kan ikke regulere sånne ting. det jeg skal dokumentere nå. Så kan vi komme tilbake til hvilken betydning det har for ulike avgifter etter hvert. Men det jo liksom grunnleggende problem i hele den saken her, at Scandic fryktelig uklar på hvilke avgifter egentlig den saken her gjelder. Og der kan jeg allerede si at det vel det jeg oppfatter om man egentlig prøver å smugle inn i påstandspunkt 2, en slags godkjentstempel fra retten på at man også kan ta inngangsavgift der oppe. Men akkurat den avklaringen tror jeg vi utstøtter til mitt siste punkt i disposisjonen. Ja, da kan vi gå til faktisk utdrag side 806. Det en veileder fra Miljøverndepartementet, ser vi. Reguleringsplan, bebyggelsesplan, og den fra 1998. Og grunnen til at jeg går inn i en såpass gammel kilde, at det her gjelder jo gammel plan- og bygningslov. Og alle planene vel egentlig, foruten den siste kommuneplanen fra 2015, jo vet at dette gammel plan- og bygningslov var 1985. Men rettstilstanden akkurat den samme i dag. Det kan jeg bare slå fast, jeg sløk opp på det. Så kan vi gå til side 809. Det starter på 808 faktisk, så kan vi gå på 808 først, for der ser vi overskriften i høyre spalte nederst der. Forholdet ikke kan gis bestemmelse for grensetilfeller, står det der. Og så da kan vi gå til neste side igjen, så ser vi hva det ikke kan gis bestemmelser om. Så står det øverst i venstre spalte. Det kan ikke gis bestemmelser om økonomiske forhold eller plikter, rettigheter, for eksempel om bankgaranti for tilbakeføring av masseuttak eller krav om avgifter. Kan ikke gis bestemmelser om regulering av den økonomiske driftssiden. Så står det også i neste avsnitt. Bestemmelsene kan ikke knyttes til direkte og regulere andre privatrettslige forhold. Det således ikke adgang til å bestemme for eksempel om dekning av kostnader til oppveielse eller andre tiltak, om rett til offentlig til å legge vannledning, klokk med videre, og for private er grunn, eller om etablering av velforening. Så kan vi også merke oss det som står i høyre spalte, i første hele avsnitt i høyre spalte. Det som nevnt i 26, ingen generell hjemmel til regulering av ferdsel, men det da sammenheng med formål, det likevel visse mulig regulering av ferdsel, for eksempel regulert i friluftsområder eller naturvernområder, hvor det må stille særskilt til vilkår for å sikre form av planen. Det kan da for eksempel bestemmes at ferdselen skal skje langs visse fastlagte traseer. Og poenget det at plan- og bygningsloven en offentlig lov, og den griper ikke inn i privatrettslige forhold. Det på en måte helt, og derfor kan man heller ikke stille slike mer privatrettslige vilkår i en plan. Og det som greit å ha med seg jo at under utarbeidelsen av reguleringsplanen av 2000, som er den sentrale planen for motparten, slik jeg oppfatter det, hva gjelder friluftslovens 19, så hadde man også en diskusjon om det, og Nordkapp kommune la til grunn at avgiftsinnkreving ikke kunne reguleres gjennom planen, og det har betydning om det motstridig, ikke sant? Hvis avgiftsinnkreving regulert i planen, så kan man jo ikke ha en motstridig situasjon. Og da kan vi gå til side 89. Side 89. Nei, 839, beklager, 839. Dette så jo fryktelig gammelt ut, det var ikke det vi skulle til. Her har vi et brev fra fylkesmannen i Finnmark til Nordkapp kommune, og det datert den 24.6.99, står det bak et poststempel der. Reguleringsplan Nordkapp, offentlig høring, og det jeg skal lese der i tredje siste avsnitt på siden. En regulering av området til opparbeidet turistområde vil videre kunne åpne for tiltak av slik karakter. Dette var et brev fylkesmannen sendte når man sendte utkastet reguleringsplan på høring. Dette forstått høringsvar fra fylkesmannen. Et videre kunne åpne for tiltak av slik karakter og allmenn slik omfang at det kan legge til mer en høyere adkomstavgift enn det som ønskelig i forhold til allmennhetens interesser. Vi viser til krav om at adkomstavgiften til Nordkapphallen og til platået skal være forskjellig, og at avgiften til platået skal stå i forhold til de kostnader som har gått med til nødvendig utendørs opparbeiding av parkeringsplasser og lignende. Og dette den delte avgiften som vi nå har lest så mye om. Så fylkesmannen altså redd for at planen skulle begynne å røre i disse avgiftsreglene som han egentlig hadde lagt til grunn etter silomsmannens uttalelse i 92. Og Nordkapp kommune svarer da på det på side 844. Det et brev som advokat Harris var inne på kort i går, men ikke lest det som relevant for meg. Jeg ser at det et svar til fylkesmannen. Og da står det i første avsnittet, du er det som står i feit skrift der, det vel fjerde avsnitt på siden eller noe sånt. Under, ja, da står det under det fete, så står det, det kan synes, for da siterer man jo det fylkesmannen har skrevet, så står det, det kan synes av oversendelsesbrevet at en sigelsen i hovedsak er knyttet opp på en høyere adkomstavgift. Og som et kommunens oppfatning er argumentet av økonomisk art, og som mener at plan- og bygningsloven ikke juridisk grunnlag for å fremføre innsigelse. Og det er jo helt viktig, for det er jo en sånn man ikke kan stille bestemmelser om. Og da har jeg kommet til punkt 2.5, som er dette med utbygging og etterfølgende planer på Nordkapplatået. Og her skal jeg tillate meg å dokumentere litt, for at det var veldig lite som egentlig ble dokumentert av dette under motpartiets innledningsfordrag, men det tar ikke så veldig, kanskje et kvarter, men vi kan kanskje ta pause nå, så kan vi heller begynne på dette etter lunsj. Det har kanskje en halvtime igjen, det ikke mye tid, altså. Så dette blir tidlig ferdig i dag.
Ja, nei, men det greit. Vi tar lunsj, og så får vi diskutere videre framdrift her, for det går jo veldig fort der her nå. Ja. Så det satt av god tid, og, ja. Men den befaringen på torsdag, den er vi jo bunnet av. Det må skje da. Det går ikke an å skyve den til i morgen, for å si det sånn.
Nei, jeg vet ikke hvordan du flyr uten til Vidro her, men...
Nei, jeg vet ikke det.
Vil du tro at det går de samme flyene i morgen? Men det ikke noen krusbåt der, da, så er det som er det store problemet.
Nei, jeg har skjønt at det som er poenget, at det en krusbåt vi skal se på.
Ja, jeg har aldri vært på krus, så det blir spennende dette, ja. Men da, ta ut.
Ja, men ok, det tar vi etter lunsj. Da tar vi lunsj til 10:30.